halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosana kaga baaqaysa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena v o a somaali.com. waxaan idin soo jeedinayaa idaacadda anigoo ah Ibrahim Xasan Garabay Daanduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddan caawa waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo wareegtooyin ku dhaqangeliyey xeerarka doorashooyinka Soomaaliland.
marka waxay doonaa doorashadu laba qodob baa ka rabaa inay nabad ku dhacdo. qofka laga helaa ka helay inuu ku amariyeyo doorashadu markaasaa deemaneeda.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan martida mikrofoonka iyo caweyska Washington.
inkastoo in fanka soomaaliyeed lihidee markii ka hore iyo suugaanta soomaaliyeed bulshada lihidee lagu hogaamiyo oo malihi fanka wanaagsan wax loogu sheegi jira hadse nolosheedii naftayda iskaciya dareenkiyo hadduu tumaan ka taalay adkaan jeclahay
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay soo xirtay guddoomiyihii hore ee degmada Dharkeenley oo ku eedeysan inuu ka tirsanaa Al-Shabaab iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii. dalka Sweden ayaa waxa uu sheegay maanta inuu dib u bilaabayo gargaarkii uu siin jiray hay-adda gargaarka qaramada midoobay u qaabilsan falastiiniyiinta ee u n r w a iyadoo uu bixinayo lacag dhan $20 million oo dollar kadib markii uu helay damaanad hubin dheeraad ah oo ku saabsan kharashaadkeeda iyo shaqaalaheeda. si la mid ah dalal kale oo dhowra ayaa dalka Sweden waxa uu hakiyey gargaarkii uu siin jiray hay-addaasi bishii Oktoobar kadib markii Israa'iil ay ku eedeysay hay-adda ilaa 10 ka mid a shaqaalaheeda inay ku lug lahaayeen weerarkii kooxda Hamas 7 Oktoobar ay ku qaaday Israa'iil oo sababay dhimashada 1,060 Israa'iiliyiin ah oo u badnaa rayada, kaasi oo dhaliyey dagaalka Gaza. talaabadan Sweden ayaa waxa ay timid kadib markii Komishinka Yurub horaantii bishan uu sheegay inuu fasixi doono $50 million oo lacagta yuroga ah oo uu ku maalgelinayo hay-adda gargaarka ee u n r w a. diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ayaa 3 qof waxa uu ay ku dileen koonfurta iyo waqooyiga Ukraine jimcihii, halka gantaal maalin ka horena uu dilay 2 qof tiro kalena ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen mas-uuliyiin maxalliya. gelinkii dambe ee jimcihii ayaa gaari rayad ah waxaa diyaaradda ay ku duqaysay gobolka Kharkiv, halkaasi oo ay ku dishay nin iyo qof dumar ah, sida uu barta telegram uu soo dhigay gudoomiyaha gobolka. diyaarad kale oo droon ah ayaa waxay duqaysay tuulo ku taalla koonfurta gobolka Kherson oo dishay haweeney, sida uu sheegay gudoomiyaha. dhammaan 3 gobol ayaa inta badan la kulma duqeynaha diyuuradaha aan duuliyaha lahayn iyo weerarada gantaalada Ruushka. Moscow ayaa beenisay in si ula kac ah ay u beegsatay dad rayada, inkastoo qaar badan lagu dilay duqeyno istabajoog ahaa oo dhanka cirka ah oo ka dhacay gudaha Ukraine intii uu socday dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. roob dabaylo wata ayaa waxa uu sababay daadad iyo dhulgo oo ku dhuftay jasiiradda Sumatra ee dalka Indonesia, waxaana ku dhintay ugu yaraan 10 qof, waxaana la sheegayaa in 10 kalena la la'yahay. dhoobo, dhagxaan iyo geedo roobku uu soo rujiyey ayaa waxa ay soo rogeen buur goor dambe jimcihii. Doni Yusrizal, madaxa hay-adda maaraynta masiibooyinka maxalliga ah, ayaa waxa uu sheegay in webi uu ku soo butaacay tuulooyin dhulka buuraleyda ah ee gobolka galbeedka Sumatra. afeenka hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka waxa uu sheegay in samatabixiyaal ay meydka 10 qof ay ka soo saareen tuulada ugu daran ee Koto Turusan, iyada oo meydka 3 kalena ka soo saaray 2 tuulo oo darisla ah, waxaana la leeyahay 10 qof. Yusri Zal ayaa waxa uu sheegay in 4,600 oo qof ay u qaxeen guri kumeel gaar ah oo ay dowladdu leedahay kadib markii daadad iyo dhulgo ay aaseen 14 guri, halka 20,000 oo gurina biyo ay buuxiyeen ilaa iyo saqafyada sare, isagoo intaasuna ku daray in dadaalka lagu baadigoobayo dadka la laayahay iyo kuwa dhintaba ay curyaamiyeen koronto la'aan, wadooyinka oo xiran oo ay qarqiyeen dhoobo iyo burbur xoogan. Warkiina dhegeystayaal, waa nageyntaas. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilowna madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa maanta wareegtooyin ku dhaqangeliyey xeerarka doorashooyinka Soomaaliland, waxaana uu ka hadlay qabsoomidda doorashooyin nabad ah oo ka qabsooma sanadkan Soomaaliland. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakule.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo ka qayb galay munaasabad ballaaran oo loo sameeyey maalinta caalamiga ah ee haweenka adduunka ee 8 Maarso, oo maadaama ay shalay Jimco ku beegnayd maanta xus ballaaran loogu sameeyey magaalada Hargeysa, ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka Soomaaliland ee ku soo fool kale oo uu sheegay inay muhiim tahay in loo diyaar garoobo.
Waxaan ku jiraa sanad doorasho, waxaanu garanaa inuu dadkeena ku horumarino in qofka aan islaanahay qof hore u mushlay yahay kaasaa maanta qaranka saari kara inuu codkiisa siiyo. Marka waxaynu doonaa doorashada laba qodob baa ka rabaa public inay nabad ku dhacdo, qofka laga helaa ka helay inuu ku hambaryeeyo doorashada markaasa qiimaleeda ma aha inuu ku celowdo. Waad aragtee marka kaambeyka waxyaalaha gaadho taa dadka waa uga digaya, dumarkuna hawl badan bay ka qaadan karaan in nabad lagu codeeyo, afar lagaa dalaa aan lagu codeeyo, wixii lagu hadlaa sharci u noqoto hadba kiisoo baxarato.
Madaxweyne Biixi ayaa geesta kale soo hadal qaaday xaaladaha siyaasadeed iyo dhaqan-dhaqaale ee Soomaaliland waqtigan ku gadaamay.
Soomaaliland waxay ku jirtaa xaalad cadaweedu soo batay, markaa tallaabo hore u qaadaba, markaa dantaada sheegataba, dagaal gacan iyo siyaasad iyo dhaqaale ugu meelmay. Marka hore aynu duunka heshiis ka nahay, waxaynu doorinaa haddaynu Soomaaliland nahay oonu sharciga caalamiga u haysanaa oo kabiyaadmiga u haysanaa in aynu noqonno dal xora oo caalamka la sidan oo iyagu dalkooda maamusha, inaguna ay tahay waajib aanu qabanno. Waxuba taasaa ka hadasha qofka taa shaki kaga jiro ama mugdi gelinayaa waa cadda inu ka soo la soo safayahay ayay noqonaysa, lagama aamusi kara qarannimada.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay xirtay gudoomiyihii hore ee degmada Dharkeenley, Abuukar Cadow, oo ay ku eedeynayso inuu ka tirsanaa maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Sida lagu daabacay warbaahinta dowladda, hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa soo hortay gudoomiyihii hore ee degmada Dharkeenley, Abuukar Axmed Cadow Tifow, oo lagu soo eedeeyey inuu la shaqeynayo kooxda Al-Shabaab. Sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa sheegay in Abuukar oo ahaa gudoomiyihii hore degmada Dharkeenley oo la shaqeynaya kooxda Al-Shabaab laga soo bilaabo 2014-kii, Cadow oo hay-adda sirdoonka Soomaaliya hadda ku eedeysa Al-Shabaabnimo ayaa soo noqday gudoomiyihii degmada Dharkeenley sanadkii 2019-2020-kii. Hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa sheegtay in Abuukar Cadow oo la shaqeynaya Al-Shabaab laga soo bilaabo 2014-kii. Sirdoonka Soomaaliya ayaa hore u soo xaray saraakiil aydan iyo kuwa maamul oo la shaqeynaya Al-Shabaab maxkamaduhu ay xukumeen kadib markii lagu helay eeda loo soo xiro la xidhiidha Al-Shabaabnimada. Xilli sii horeysa, sargaal sare oo ka tirsanaa booliska Soomaaliya ayaa u goosay dhanka Al-Shabaab, kaasoo ahaa gaashaale ka tirsanaa booliska lagula magacaabi jira ayaal Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
taliyaasha howlgalka ciidamada Mareykanka ee Bariga Dhexe ayaa waxa ay ka digeen in cabsigelinta ay ku hayaan xuutiyiinta iyo kooxaha kaleeto Iiraan ay taageerto Bariga Dhexe ay tahay mid ku meel gaar ah, Iiraanna lagula xisaabtami doono duurka ay ku leedahay colaadda. Wariyaha v o a arrimaha gaashaandhigga uga soo waranta Carol Pepe ayaa warbixintan ka diyaarisay, waxaana soo jeedinayaa Maxamed Cabdixasan Sandheere.
ciidamada Maraykanka ayaa duqay ma la beegsaday bartilmaameedyo ay leeyihiin xuutiyiinta Yemen, waxayna soo rideen dayuurada drones oo ay xuutiyiintu weerarada iyo arbushaadaha u adeegsanayeen. howlgalka ciidamada Maraykanka ee badda cas ayaa qayb ka ah dadaal caalamiya oo la doonayo in lagu ilaaliyo maraakiibta iskaga kala gooshaya marinka Baabulmandab. madaxa taliska dhexe ciidamada Maraykanka jeneraal Eric Kurilla ayaa ka digay in dadaaladan oo keliya aysan ka joojinin xuutiyiinta inay weeraraan maraakiibta Maraykanka ee maraya badda cas iyo gacanka cadmeed. waxa ugu muhiimsan in laga horjoogsado xuutiyiinta waa inay sahay ka helaan Iiraan. xuutiyiintu ma aha dad hub soo saarta ee waxay isku xirxirtaan hubka loo keeno. qalabka ay badda u adeegsadaan iyagu ma sameeyaan, gantaallada ay weerarada ku geysanayaanna iyagu ma sameeyaan, ayuu yidhi. jeneraal Eric Kurilla ayaa su'aalo adadag kala kulmay mudanayaal ka tirsan Kongreeska Maraykanka, kuwaasi oo sheegay in Iiraan aysan la kulmaynin cidhib xumadii ay ahayd inay ka dhaxasho kulug lahaanshaheeda weerarada xuutiyiintu ay geysanayaan. mudanayaasha su'aalaha dadag weydiiyey jeneraalka waxaa ka mid ahaa senator Dan Sullivan oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. laakiin wax cidhib xumo ah oo arrintan ay Iiraan kala kulmaysa ma jira miya, ayuu weydiiyey. jeneraalka ayaa ku jawaabay, waxaan u malaynayaa in Iiraan aynay weli taasi dhadhamin. senator Dan Sullivan ayaa mar kale weydiiyey jeneraalka haddii uu jiro markab sirdoono ay Iiraan leedahay oo xogta siinaya xuutiyiinta si ay u dilaan badmaaxiinta Maraykanka ah, isagoo sidoo kale weydiiyey sababta aanu Maraykanku u quusinaynin ababa una u weerareynin maraakiibta noocaasi ah.
If there's an Iranian spy ship providing targeting information to kill sailors from Alaska.
jeneraalku arrintaasi ka jawaabaya ayaa yidhi,
I provide options ranging everything from cyber to kinetic.
waxaan soo jeediyey kala doorashooyin innaga noo furan oo ay ku jirto in dhinaca internetka laga weeraro maraakiibtaasi amaba toos loo beegsado. sidoo kale waxaan tilmaannay halista ka dhalan karta dhammaan tallaabooyinkaas noo furan, ayuu yidhi. ururka Xamaas ee Iiraan taageerto ayaa boqolaal qof ku dilay weerar ay ku qaadeen Israel bishii Oktoobar 7-deedii ee sannadkii hore, welina waxay haystaan 6 muwaadin oo Maraykan u dhashay. weerarkaas Xamaas ayaa waxa xigay in Israel ay weerar ku qaado Gaza oo halkaasi ku disho kumanaan qof. xuutiyiinta oo ka jawaabaya ayaa weeraray Israel si ay Xamaas u garab istaagaan, iyagoo weerar u geystay in ka badan 12 markab oo ganacsi, kii ugu dambeeyana waxay ku dileen 3 badmaaxe, 4 kalena waa ay ku dhaawaceen. kadib markii ururka xuutigu gantaal ku dhuftay markab ay raggaasi saarnaayeen oo ku gooshayey calanka jasiiradda Barbados laakiin ay lahayd shirkadda True Confidence ee dalka Liberia. laba ka mid a shaqaalaha markabka ee dhintay iyo labada dhaawaca ayaa waxay u dhasheen dalka Filibiin, halka qofka kalena u dhashay dalka Vietnam. maleeshiyooyinka ay Iiraan taageerto Ciraaq iyo Suuriya ayaa sidoo kale qaaday ilaa iyo 107 weerar oo ka dhan ah ciidamada Maraykanka, iyagoo 3 askari oo Maraykanka ku dilay weerarkoodii ugu dambeeyey horraantii sannadkan ka dhacay dalka Urdun. jeneraal Kurilla ayaa u sheegay mudanayaasha Kongreeska Khamiistii lasoo dhaafay in jawaabta ay weerarkaasi ka bixiyeen ay ku dileen taliyihii Kataib Xisbullah, taasina ay baqdin gelisay kooxdaasi. Iiraan ayaa beenisay inay hub iyo saanad siiso xuutiyiinta, inkasta oo Maraykanku sheegay inuu hayo caddaymo arrintaasi muujinaya. caddaymahaasi ay ku jiraan in hub ay Iiraan u waday xuutiyiinta uu Maraykanku qabtay.
waxaa dhegeysteen warbixintii Carol Pepe, waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdixasan Sandheere. halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ansixiyey jimcihii qaraar ku baaqaya in xabadda la joojiyo dalkaasi Suudaan, halkaasi oo xogeyaha guud ee qaramada midoobay toddobaadkan uu ka digay in mushkiladda bani aadminimo ee dalkaasi ay gaartay meel halisa. maxamed colaad xasan ayaa soo jeedinaya warbixin ay arrintaasi ka qortay v o a.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in ansixinta qaraarkan uu fariin xooggan u dirayo dhinacyada milatariga Suudaan iyo maleeshiyada kasoo horjeeda ee sida milatariga u tababaran ee r s f. qaraarkan ayaa dhinacyada isku haya ugu baaqaya inay si degdega colaadda u joojiyaan, gaar ahaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. sidaasna waxaa wariyayaasha u sheegay ku-xigeenka safiirka Ingiriiska ee qaramada midoobay James Kiriuki, oo wafdigiisu ay qaraarkan soo gudbiyeen. baaqan golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa daba socda mid lamida oo ay hore u soo jeediyeen golaha amaanka ee midowga Afrika. Ambassador Kariyuk waxa uu yiri waxaanu ku boorineynaa dhinacyada iska soo horjeeda ee Suudaan inay dhaqan geliyaan baaqan nabadeed ee caalamiga ah ee qaramada midoobay oo ay xabada joojiyaan. Ergega Mareykanka ee qaramada midoobay Robert Wood ayaa dhinaciisa dhaleeceeyay dhibaatooyinka ay Suudaan ka geysteen dhinacyada dagaalamaya intii uu socday dagaalkan muddada sanadka ku dhow waddankaasi ka ololaya. Mas Wood waxa uu yiri musiibada Suudaan meel xun ayay gaartay, sidaa daraaddeed waa inaan u midownaa sidii aan ugu hortegi lahayn oo aan u joojin lahayn hubka ku qulqulaya Suudaan ee colaadda sii hurinaya. Qaraarkan ayaa waxaa ansixiyey 14 ka mid ah 15 xubnood ee golaha amaanka ee qaramada midoobay, waxaana ka aamusay dalka Ruushka. Qaraarkan ayaa sidoo kale ku baaqaya in xayiraadda laga qaado raashinka gargaarka oo aan laga horjoogsan kuwa u baahan si naftooda loo badbaadiyo. Macadda in dhinacyada iska soo horjeeda Suudaan ay baaqaasi aqbali doonaan iyo in kale. 23-kii bishii January ee sanadkan ayaa xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo ka hadlayay xarunta qaramada midoobay ee magaalada Geneve waxa uu ku baaqay in bisha barakeysan ee Ramadaan darteed xabad joojin laga hirgeliyo Suudaan. Maalinka horna xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu ku celiyay baaqaasi isagoo sheegay in la joogo waqtigii dhinacyada isku haya Suudaan ay dagaalka joojin lahaayeen. Waxa uu yiri Guterres colaadda oo la joojiya waa inay horseedaa guud ahaan dagaalka oo joogsada waddanka Suudaan oo dhan, oo markaasina ay u gogol xaartaa nabad waarta oo Suudaan ka dhaqan gasha. Dagaalka ayaa ka qarxay Suudaan bishii April ee sanadkii tagay, waxaana uu u dhexeeyaa militariga Suudaan ee uu hogaamiyo General Cabdul Fattaax Burhaan iyo maleeshiyada sida militariga u tababaran ee RSF ee uu hogaamiyo General Maxamed Xamdaan Dagaalo. Labadan jeneraal ayaa beri ahaa xulafo dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Suudaan ee ka dambeysay afgembigii dalkaasi ka dhacay sanadkii 2012-kii, laakiin waxay markii dambe isku qabteen awoodda. Dagaalka labada jeneraal ay ka qarxiyeen Suudaan ayaa sababay in kumanaan qof ay dhintaan, barakac baahsan, iyo cadaawad heerkeedu sarreeyo oo si gaara loola beegsanayo dadka aan carabta ahayn ee ku nool gobolka Darfur. Gaajada ayaa sidoo kale gaartay heer qayladaana iyadoo ay jiraan caruur nafaqo darro u dhimanaya.
Warbixintaasi ay qortay VOA-da waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka. Waxaa landa ka soo diray Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaartana dhegeysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin baa kuna soo dhawaada barnaamijkeenii martida mikrofoonka. Macahadka Heritage ee daraasaadka ayaa dhowrkii maalmood ee u dambeeyey kulan uga socday magaalada Muqdisho. Shirkan ayaa lagu lafagurayay dib u heshiisiin loo helo Soomaalida iyo sidii loo kobcin lahaa dhaqanka nabadda. Waxa kale oo lagu lafaguray saameynta heshiiskii is-afgarad ee Itoobiya iyo Somaliland. Barnaamijkeena martida mikrofoonka ayaynu dhegeystayaal ku eegaynaa, waxaana inoogu marti ah agaasime ku-xigeenka macahadka Heritage Dr. Aways Cabdullaahi. Marka hore agaasime, ku soo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka.
Cabdixaafid, waa xog salaamaya adigii bahda V O da iyo ummadda Soomaalida meel kasta naga dhegeysanayaanba waa salaamaya, waana ku dhowahay aad iyo aadan u mahadsantahay.
Waa hagaag. Marka hore Dr. Aways, bal adiga oo soo koobaya waxa aad nooga warantaa waxyaabaha lagu dhammaystirayay kulankan kuwooda ugu muhiimsanaa.
Bishii March 4-teedii ilaa 5-teedii labada maalmood waxaa magaalada Muqdisho ka qabsoomay madasha aragti wadaaga Heritage oo sanadkiiba mar lagu qabto magaalada Jibuuti ee dalka Jibuuti. Madasha sanadka dhaweyto oo ay ka dhacaysay dalka Jibuuti maalmooda u dambeysay, maadaama ay timid geeridi Allah u naxariistay wasiir Khadija Diri oo martida ka mid ahayd shirka. Dhammaystirkiisii labaad baa xamar ugu qabtay. Waa madal runtii dadka Soomaaliyeed ee Geeska Afrika degay isugu yimaadaan sanadkiiba hal mar, isdhaafsadaan aragtiyada ku aadan sida xal loogu heli lahaa mashaakilaadka dadka Soomaalida ee Geeska Afrika degan. Dadka Soomaaliyeedna isku keenta oo isku wareystaan oo meel madal xoogaal ah oo dadka maaragtay aqoonyahanka, dadka go-aamada siyaasadda gaara, iyo sidoo kale bulshada rayidka iyo aqoonyahanada ee runtii daafaha adduunka jooga oo Soomaalida isku yimaadaan baarisyaal lagu soo bandhigaa sanadkii dhaweeyay wuxuu mowduucu daarnaa kobcinta nabadda dadka Soomaalida geeska Afrika degan iyo sidoo kale si loo horumarin lahaa dib heshiisiinta ama heshiisidaba looga gaarsiin laga hirgelin lahaa geyga Soomaaliyeed, sidoo kalena la xaqiijin lahaa in dadka Soomaalida ay si wada jira u wada noolaadaan nabdoon. Waxay isku keentay dad fara badan oo mas-uuliyiin ka kala socda dalka Jabuuti oo ka mid ah wasiirka arrimaha Islaamka iyo awqaafta, xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya, aqoonyahanno kaloo dibadda isaga yimid dowladda federaalka Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha iyo wasiiro ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta, wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka, wasiirka dhalinyarada iyo sportska, aqoonyahanno xildhibaano bulshada rayidka ah, dad kale oo ka kala socday hay-adaha gaarka leeyahay amaska, dad cilmi baarayaal ah oo runtii mowduucaasi aad u xiiseynayay oo waraaqada soo gudbiyey, daraasadana ka sameeyay arrimaha uu ku saabsanaa shirka mowduucaasna way ka soo qayb galeen si ay u soo bandhigaan aragtiyaha la xiriira sida dadka Soomaalida loo nadeyn lahaa, wadajirkoodana laga wada shaqeyn lahaa.
Waa tahay qodobka dib u heshiisiinta Soomaalida waxa uu noqday qodob soo jiitamayay muddo dheer. Khuburada kulanka ka soo qayb gashay iyo aqoonyahanku ma sheegeen sababta ay Soomaalidu u heshiin kari leedahay.
Runtii Soomaalida markaad fiirisid soddonkii sanaa u dambeeyey marxalado kala duwan bay soo martay, dhibaatooyin aad u fara badan oo khilaafaad noocyo kala duwan leh baa dadka Soomaaliyeed soo maray, ku salaysan qabiilo istagaalaya oo runtii khasaare aad u fara badan geystay, khilaafaad siyaasiya oo runtii aan dhammaan oo mar walba soo laalaabta oo ku saabsan arrimaha dowladdiska Soomaaliya iyo sidii maarata loo dhammaystiri lahaa hanaanka dowladnimada Soomaaliya, iyo sidoo kale khilaafaad la xiriira arrimaha hadda waddanka jira oo runtii muddo maarata 15 sano ku dhowo argagixisada iyo khilaafaadkaas kale dhibaatooyinkii khasaaraha ay geystaan, waxaa lagu soo bandhigay caqabadaha jira, fursadaha jira, iyo dadka Soomaaliyeed si kor loogu qaadi lahaa iyadoo si wada jira cid walba uga qayb qaadanaysa in maaragtay nabad lagu soo dabaalo, dadka Soomaaliyeedna isku midoobaan sidii maaragtay wadajir iyo loo kobcin lahaa dhaqanka nabadda, maadaama dadku inta badan hadda ay colaado iyo dhibaatooyin fara badan ay soo mareen, dadkuna ay daaleen in maaragtay hore loo socdo, la heshiiyo waxyaalaha la isku hayana runtii la helo makaaniyaad lagu xalinayo ama tabooyin ama istaraatiijiyo xal waara lagu gaarayo dadka Soomaaliyeedna si wada jir ay wada noolaadaan, horumarkoodana ay ka shaqeeyaan. Sidoo kale madasha waxaa lagu soo bandhigay.
Laakiin Dr. Aways, in la heshiiyo iyo in mekanism lagu heshiiyo la helo waa muhiim, markasta waa la sheegaa. Ma la yidhi waxaa loo baahan yahay qodobada kuwaas iyo kuwaas iyo kuwaas ah in la qabto si ay dadka u heshiiyaan?
Runtii qodobadaas oo fara badan, talooyin aad fara badan baa kasoo baxay oo ka mid tahay dadku inay runtii u laabtaan maaragtay dhaqankii Islaamka ahaa oo nabadda ahaa, manaahij islaamiyana runtii lagu soo dabaalo oo dadka Soomaaliyeed maadaama islaamku uu asal yahay diinteena sharafna runtii ayna farasay in maaragta nabad iyo wada noolaansho la sameeyo, dhaqankaas ku salaysan diinta islaamkana kor loo qaado. Talooyinka meesha kasoo baxay ka mid ahayd siyaasiyiinta ama hogaamiyeyaasha Soomaalidu inay iska dhigaan ka shaqeynta danahooda oo runtii danta caamka laga wada shaqeeyo, dadka Soomaalida la isku soo dhaweeyo door muhiim ah ay qaataan. Waxaa la soo qaatay in runtii hay-adaha maaragtay fulinta oo ay ka mid tahay hay-adda cadaaladda iyo maaragtay hay-adaha kale ee amniga ka shaqeeya runtii ay kor loo qaado karaankooda si ay maaragtay awood buuxda la wareegaan arrimahan la xiriira dhibaatooyinka khilaafaadka soo laalaabtay oo amniga la xiriira. Waxaa kaloo lasoo qaaday in dadka Soomaaliyeed si cadaalad ah ay qayb uga noqdaan meel kasta ay joogaan dhammaystirka hanaanka dowladnimada Soomaaliya, qaybna ay ka noqdaan dowladdiska iyo kaqeybgalka siyaasadda iyo arrimaha kale ee runtii fursad siinaya inay dadka kale oo dhaqaalaha la falgalaya ay qayb ka noqdaan oo si siman oo cadaalad ah ay uga hirgalaan oo ka shaqeeyaan, kaalin muglan ay ka qaataan. Waxaa kaloo laysla soo qaaday in dhibaatooyinka fara badan oo ka imaanayo banaanka hadda ay jirto khataro waaweyn oo banaanka imaanaysa, muhiimna ay tahay dadka Soomaaliyeed markasta ay joogaan inay waxa la isku hayo la iska dhiga dhinac oo loo midoobo khatarahaas maaragtay laga hortago.
Waa tahay waxaad soo hadal qaaday in qayb ay ka tahay in khataraha deegaanada Soomaalida iminka kusoo socda laga wada hadlo laga midoobo. Waxa aad ujeedaabaan filaya heshiiska is-afqarad ee Ethiopia iyo Somaliland, maxaa laga yidhi arrinkan?
المعد كورتا ماذا شو حيس حلوصو بانلغي دراسات حد معد كو داباعي مالمي لصو دافي او لحري تشيس كاس رنتي شرعيقا هين دولد إتوبيا واندرس كان هاي يو مامولك سوماليان ايو غارين او كاتر سن سوماليا رنتينا واحد ورداس كورسنا دمع إتوبيا ay karabtay dalka Soomaalida waqti fog taariikh ahaan dib markaa loo milicsado iyo runtii dad marar badan ay Itoobiya isku dayday inay dalka Soomaalida kala qaybiso dhulkoodana ay qayb qaadato waxa kale oo la xusay inay muhiim tahay in maaratay dawladdu ay sii wado dadaalada hadda ay wado ah in siyaasad iyo qaabuntii wadamada kale ee caalamka la kaashanayo oo dawladda xukuumadda hadda jirta ay runtii talaabo muhiim ah qaaday horena loo sii wado
haddiise idinku aad u aragtaan khatar ee isheshiiskan is-afgarad ee Itoobiya iyo Soomaaliland, Soomaalilandna ay u aragto iyadu horumar ama waxay doonayso daraasadiinu saameyn ma ku yeelanaysaa qolada heshiiska saxeixday ee reer Soomaaliland?
Soomaaliland iyo maamulka Soomaaliland waa maamul ka tirsan dalka Soomaaliya, wadahadalla socday dalla socotay sanadkii lasoo dhaafay dhammaadkiisa madaxweynaha dowladda federaalka iyo madaxweynaha Soomaaliland Djibouti bay ku wada hadleen in dib loo furo wada hadaladii dadaalada socda in laga heshiiyo maaragtay waxyaalaha iyo tabashooyinka ay qabaan Soomaaliland oo runtii gobolkaasi dib loogu soo laabto lana xoojiyo midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Warqaduna way xustay inay runtii dadka Soomaaliland jooga oo waxgaradka oo aqoonyahanka oo siyaasiyiinta leh inay kasoo Kurdistan heshiiska sharci darrada ah runtiina dadka Soomaaliland ayagu ay dulkooda difaacaan oo qayb ka noqdaan dadaalka ay dowladda federaalka hadda wado oo runtii looga hortagayo khataraha baranka imaanayo ay ka mid tahay dalka Itoobiya kusoo xadgudbay midnimada iyo madax banaanida dalka Soomaaliya.
Soomaaliland iyagu ma ay sheegeen inay dhul Itoobiya siiyeen laakiin dhul ka kireeyeen ayay sheegeen. Haddii aynu ka gudubno sida aynu ka warqabno madaxda Soomaaliya waxay awoodda saartay gobolka iyo caalamkaba inay kala hadasho diidmada heshiiskan is-afgarad, qaabka ay dowladda Soomaaliya u wajahday arrinkan sidee ayuu ula muuqday khuburadii kulankan isugu timi?
Runtii khubrada iyo dadka meesha ka hadlayay waxay bogaadiyeen iyo runtii daraasadda aan soo saarnayba in dadaalada ay dowladda federaalka wado la sii wado in lagu garab istaago dowladda Soomaaliya inay difaacdo dhulkeeda haddii ay Itoobiya isku dayday inay qaab oo ficil arrintaas u bedeshana haddaysan ka laaban in runtii loo midoobo maaragtay gardaradaas Itoobiya ka imaanaysa.
Waa tahay waxa tiri Soomaaliland waxa ay ka mid tahay Soomaaliya beesha caalamku Soomaaliland ma ay aqoonsan, laakiin haddana waxayaduna cad inaanay iminka dowladda Soomaaliya aanay Soomaaliland aanay ka talin. Haddii heshiiskan ay dowladda Soomaaliya ay saxiixi lahayd macahadka Heritage ma soo dhaweyn lahaa?
Ma soo runtii mar walba waxaa muhiima macadkun u taagan yahay ilaalinta iyo dabcan waa macad cilmi baaris aragtiyo dowlad macad kuma tirsana si objective ah oo runtii baan waxa gudaha dadka Soomaalida ka jira aan maaragtay uga aragti bixinaa oo qaab cilmi baaris ugu soo bandhignaa. Laakiin markay timaado waxaa banaanka imaanaya in macadkii dadka Soomaaliyeed ba ay meel ugu soo wadeen horjeestaan weeye heshiiska la gelayo oo banaanka lagu gelayo waxaa iskale maadaama ay heshiis caalami tahay dowladda federaalka iskale haddii uu gaab iska jira iyo taxliilintiisa iyo maaragtay dulduleelo uu lahaan karana
marka Dr. Aweyso, haddii heshiiskaas ay dowladda federaalka Soomaaliya ay saxiixi lahayd Soomaaliland ma ka hirgeli lahaa ayay kula tahay maadaama waa tiri Soomaaliya ba saxiixi karta?
Hadda muhiimadda ugu weyn ma ahan Soomaaliland iyo Soomaaliya, shee muhiimadda ugu weyn waxa weeye dadka Soomaaliya wax kala qaybinaya oo banaanka imaanaya oo dhulkooda qaadanaya lagu soo wada jeesto. Soomaaliland waxaa dowladda uga socda wada hadal, waxaa dib loogu heshiiyey in la isu yimaado oo miiska wada hadalka la yimaado, waxyaalaha tabashooyinka jirana la xaliyo oo dadka Soomaaliyeed gudahooda iska xaliyaan. Tabashooyin runtii 30 sano soo socotay weeye, marka dowladda iyo waxaa laga rabaa maamulka Soomaaliland arrintaas inay ka wada fariistaan oo masiirka Soomaaliland ay ku xiran tahay. Soomaaliland lama aqoonsana, waxa loo aqoonsan yahay inay tahay maamul kamid ah Soomaaliya. Arrinta Ethiopia heshiiska ay la galisay dowladda federaalkana, haddii dowladda federaalka mas'uul ka ah wadankan, waa la dhaliili karaa heshiis kasta ay gasho, waa la tahliilin karaa aragtiyo iyo fikrado kala duwanna waa laga soo saari karaa hadday waqtiga timaado. Laakiin hadda waxa ugu muhiimsan waxa weeye in Ethiopia ay kusoo xadgudubtay madax banaanida Soomaaliya, heshiis noocaasna aysan la geli karin maamul ka tirsan maamulada ka jira Soomaaliya.
Waa tahay ra'yiga ka duwan ayay qabaan qoladii heshiiska saxeixday, laakiin halkaa u dhaafi mayno, ma ku muuqataa in ay iyada lafteeduna muhiim ahayd in madaxda Soomaaliya ay Soomaaliland la hadasho?
Waa muhiim weeye, wadahadalladu waa bilowdeen Jabuuti baa bishii December 2023 dib loo furay. Runtii taasna waxaa ku mahadsan dowladda Jabuuti oo marti gelisay oo marba isku soo dhaweyneysa. Wadahadalladaasaa la rabaa in la dhiirigeliyo in miiska lagu soo wada laabto.
Waxaan ka hadlayaa iminka arrintan ugu dambeeyay xaalka weyn oo ka abuurmay
dowladda. Dadaalladaasi way wadaa in Soomaaliland doorashada ay waxay qabtana laxaal arrintan laga laabto. Dowladda positionkeeduna waa cad yahay, dadka meesha kasoo qayb gala aragtidoodana way caddayd. Arrintaas sharci darre ay ahayd in laga laabto oo miiska wadahadalka Soomaaliland kusoo laabato la wada hadlo.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Dr. Aways.
Aad iyo aad mahadsanta.
Intaasi ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenii martida microfoneka. Toddobaadkana waxaa inoogu marti ahaa Dr. Aways Cabdullaahi oo ah agaasime ku-xigeenka Machadka Heritage. Tan iyo intaana mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Aweyska Washington. Waxaana soo jeedinaysaa Caashi Ibrahim Aadan.
Kulan wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Caweyska Washington oo caawa martiigu yahay fanaanka Maxamed Cabdullaahi Isaaq oo ku magac dheer Galeer. Galeer waa fanaan qaada heeso ka tarjuma wacyiga guud ee bulshada, isla markaana sameeya tixo uu bulshada kula hadlayo iyo kuwa kale. Caawa ayuu fanaan Galeer qayb ka mid ah fankiisa noogu soo bandhigaya barnaamijkan Caweyska Washington. Faraxsanahay markii ugu horeysay in barnaamijkan Caweyska Washington aad caawa igala qayb galaysid. Soo dhawow bal dhageystayaasha isbar, Galeer waa nin noocee, waa qof ma?
Galeer waa nin dhalinyaro ah oo fanaan ah, berigii sooranay sports iska ahaan jiray, mararka qaarkoodna magihii waxa isku bedayay inuu dhaliyo magaras. Galeer waa ninkaa.
Waayahay Galeer, mar kale kusoo dhawow bal barnaamijka Caweyska Washington iyo ka warqabkaaga. Ma dhageysataa barnaamijka Caweyska?
Aye,
bal barnaamijka xusuustaada dib ugu laabo, maxaa barnaamijkan aad ka xusuusataa?
Wallahi barnaamijku waxyaabo badan ka dhigaysaa, laakiin aad waxaan u fahmayaa fanka iyo suugaanta. Markii aad talaaliinta hore wareysanaysaan, dadkii hore malihidi fanku soo barbaariyay.
Waayahay, soo dhawow, nin dhalinyaro tahay, heesaha aad qaado maadigaa sameeyey mise waa lagu sameeyey?
Heesaha macnihiidi qaar aan sameeyeyna waa jirtaa, waa ay jiraan, kuwa la ii sameeyeyna waa ay jiraan, ma gartay?
Waa gartay. Marka kuwa adiga aad samaysay maxaa ku salaysaa? Ma dhalinyaradaad ku salaysaa? Ma wacyiga guudaad ku salaysaa? Heesahagu maxay ka hadlaan inta badan?
Wallahi de hanti horta waxaan ka sameeyaa marka wax samaynahayo de waxaa la iskama samayn karo ilaa kiso aad hesho mooyaa. Wacyiga guud baa inta badan ka sameeya, waayo fanka macnihii Soomaaliyeed waa meesha bulshada laga xago. Inkastoo hadda macnihiidii dowlad jabkii markii uu nagu dhacay wax walba ay burbureen, oo macnihiidii suugaantii iyo fankii oo dhinac xun loo adeegsaday. Inkastoo macnihii fanka Soomaaliyeed macnihiidii markiisa hore iyo suugaanta Soomaaliyeed bulshada macnihiidii lagu hogaamiyo oo macnihii dhanka wanaagsan wax loogu sheegi jiray, haddase dowlad jabkii markii uu nagu dhacay macnihiidii dhinac xumaa iyo waxyaabo badan loo adeegsaday, iyo dad macnihiidii aana u ahaynba macnihiidii aana macnihiidii wixii aana u lahayn
waayaha bal waxaad noo soo qabataa heesaha aad qaado bal tan kugu caansan ee dadku aadka u jecel yahay noo soo qabo
heesaha aan sameeyo waa ay badan yihiin hata yeeshee laakiin heeskii ugu dambeysay ay baan kuu soo dayn doonaa waxaa la yidhaahdaa xakamo waxaan ka sameeyey qisaan ka sameeyey waayo muddooyinka dambe burburkiisu u dhacay iyo reeraha kala fogaashaha iyo waxyaabaha badan awgood taarihii soomaaliyeed mushkilooyin fara badan baa ka dhacay ma gartay marka waxaan ka sameeyey mushkiladaha reerahan oo waana khisa kulay hadda kuuma dhamaystiri karo laakiin ayo suugaan ahaan aan kuu soo deynhaya waxaa la yidhahdaa xakamo waxayna ka hadlaysaa waawaaniyo waxsheeq oo heeskii ugu dambeeyey oon sameeyey laxankeeda iyo ereyadeeda waanaa iska leh noloshadii naftayda iska iyo dareenkiyo xasuusamaan ka taalay askaan jeclaayo bilo wadaagtaan umaquuri ashan adiga ku xalan ila kalena aan ragin xana laguma jiido lama dhaafi xawdi serenabadi taaliyo xariirbaha la siisha nolosho naxa ka arkayo rajo iyo xasarad badan halku kuma yimaade xakamee naftaadu igada xadidiyada
noloshuna xakaariyo xujo iyo xasarad badan halku kuma yimaade xakamee naftaadu igada xadgudubyada
marka heestan waxaad sheegtay inay tahay heestaadii ugu dambeysay ka hadlaysay xilidan dambe iyo qoysaska marka ma qiso dhabaad ku salaysay mise si guud waxyaabaha bulshada ka dhexdhacaa intaad yaro dhuuxdhuuxdaad ka samaysay
wallaahi qiso dhaba weli xanuun badan ayaa ka sameeyey hata yeeshee laakiin waa dawladeedii waa la helay markii la sameeyaa dawladeedii la helay ma garan
haya qisada wax ma ka taaban kartaa in yar
qisadu hadda macnihii qisadu waqti kale amaan ka sheekeeyaa hadda dawladeedii waa la helay waa lagaa gudbay
ma markii heesta la qaaday bay xallisantay mise iskeed bay isaga xallisantay oo dawadii la helay
heeska dawadiiba heesku noqdo waayo heesku waxay ka hadlaysaa mushkilaya iyo manihi wax waawaane iyo waxsheeg manihi ciddii loo sameeyey fariinta waa ay gaartay waana ku dawooday
waayahay bal heestaas iyadoo muusigii saaran yahay baan qadar ka dhagaysanaynaa
طلوشونا حكاركيو حبدأي حسارات بدن حكوكو ماي مادي حكامي نفتادو كيغا جا حكو دبيادا حقاليو حبيبتنا ما هي أرباح مانتيو حاجين ميلا تاغني حسكي وعداوة في حقه لكاهل تطوى ذا حقاليو حبيبتنا ما هي أرباح مانتيو حاجين ميلا تاغني
محاد جعيل كوسي فين لي
والله جعيلكو فكرة وهرج أوقي حي جعيلكو ووح ووح ونعكسن ما درتي فقدر أروح ومعان أبو قرار هب وسيد كوسن برهك فراجي المدة أولين فراتي جعيلكو لكن عندي حبي وحن كوب نفكر أنا جعيلكو ووح ونعكسن وهر مرأة ينورل وحدي منك ونعكسن لقي استعو
هاي سيدا سعلا حقاسينو يري ومعان اما قرار هاد بسيدو كو صومر مرك
او هادو واسيدو كو صومر
هاي مرك او معاني هاي سيدو ويقي هاي
الله يدي مرك او معاني هاي وحلا وقيا سكرو مرهي مرك او قراري هاي اناد بو حلوم بني هاي كل ايدو ياوهي دو يوو صومري واي واحد بغم بكيران كران كل ايدو قايبين ان كاعنا مرين دي
دادك او صومري
انك سوء اكو بوليس انك سوء اكو بوليس الحمد لله مريد سينا عن حيو
هاي ميت قرار باكو صامرة مسمد معان مسيقو مشاكل او اسكو دره
والله ميت عام باعي صامرة بدون مشكلة لك ما قمعته لكن الحمد لله ما تبريد سيوان هيا اولاد سيوان بيئي شوكتو
ما شاء الله مركا تعايل كي معانا دين عاسو كلا ادي او مريد سيبات هشو حد عاد موصان ايسا موصان ايسا
هاي مركا waad ala wararka arkood ee adduun mushkil ka maraato wararka arkood oo si qaraaran ayaa laakiin alxamdulillah ugu dambeeyay waa macay yahay
hadii ilaahay ku macay
mirohoodi wadaa shan waxaan ka aan kuulay
waaye waaye waxa sheegtay inuu isoo ku soo maray si guud baad nooga baxday laakiin markaad aragto dhalinyarada iyo jacaylka iyo sida ay isu hayaan iyadan maxaa ku sifeyn lahayd
wallahi sidaan ka jeeyaa waxay ahay ayaro jacaylka midii had mudooyin kan damba waxaan leeyahay jacaylku ka hor intaaba wax jeclaan ila tabacada ka horays
ila tabacado
bagar
mahawla jeeda
baa baa ka jacaylku u baahan yahay deegaanka jacaylku hadii uu samaysto wax u baahan yahay lagu hayo
shidaal
waxyaabaha lagu hayn karana waxa u badan dhaqaalaha
ay oo shidaalkii jacaylka socodsiinay
ها ضربي ها ما قدرت
ها هدي دقالة لو هاي محادعة
والله يدي مشكلة دي في كل بعدين فين بعدين أتكلم في بعض الأوقات بين كتر أبغى أتكلم في بعض الأوقات نعم أوقات بين كتر هذا الشيء لكن أنت طبعا صومالي تعال كيلو يقول الله بربرا بتعال ده أو غير
وقدرت مركا تعال كي دقالة وسكو حرية هذا هذا هاي تعال عند دقالة هاي ما بتشير كربة
ما أبغى بنا يدير كلام لكن أبغى بنا وطبعا الله هاي ولكن انت تعال سمي كهر وين المعنيه دي تعب لاي ما داك
واحد يسوح
يعني انت تعال في سمي في ابو هنطة
واحد يسوح سوسي سيق الله يروا وضا كوة تي كل ما حداد فنان تهي هي سنة قادة كوانا قاد سمي سو هسي هوري لو قادان كل غاركود واد هيسا هس لي رهدو عاشق هبايعين او يوضا قادان مغول ايو الله نحرستي حسن هذا سمتر
حسن آدم
ما وقتها عريان كوبا عقلو موهين عينكا وحلو يركو عرر يلا دار مركو حسن آدم لها
انا كو عمر قاتان
مركا يمقول كوشو وابيسو وسو كوبا يا اديقو ان عود دقن عاشقان كتابتان عدور دار ويالا عيب كلميان ديقى
عادي
مركا تياد حجيني سامانتا
عادي ها
مركا هستاد قصم يسم حيهي
يقول لي وحكسني ما صايان كسني قبل يودع يسلم عليه يقول لي تعالكو معيد ونرى وسنين هاي ومستقبل عبوك
هذه
وجور أصل مش قد ما يدي وجور يوم معيد أولاد يو حد يقولوا تدري غير ولا شو أو عاد كدكتو حد يقولوا مرجع مرجع واحد واحد أنا شاب جيان كي هم يقول مركون يعني أنا شاب جيان إيوه كان يقول ما كان يتحاي حتبا هذا لرعة أو هرمك هذين يهيان كود الجوايو كهف سام الدنيا هل ما قدر دارما هنتي لا إيدو وعديه أديكون هلايلي هروين جيل إيه مال لا ولا نكتو هندو مر لماها ويسك إنت عالم هلم با لا صوهم هميا أديك لا عن تعقيه فر الرقان استبانيه هو كي وحي اللبا هو إنت عالم قطع خلاص إيه أبيسيه هذه وراو هي كعب عميان أصابوا دماريو كم يدور بركيته خوصلا لما بودي إنت أعلوه يندع خلق أيكو أغطيه هنانكي يجراتكي هو يغي مراتيا إده نقوديو أصمان تدينكي يدقن كي لهوانكا أنيقون هرير مرين البهاغو إنا يهو هبين بي حسيدي هيل كاغا بحضا مرقا بأنك سميه إنت أبن قوز سنكور وحياوه اللقاء قباحية
دلن يراد قردون كات كلها اللي يسميها
آه نير قردون كات كلها اللي ياه
oo ragii dumar bale laakiin waxa
oo dumar
kana ma waxaad lahayd adinkuna wax tabcada hadaa rabtaan jaceelkiina inuu meel maro
maya anagu islaam aanahay adana Soomaali ah dumarku macnaheedu xuquuq ay leeyihiin xuquuqda dumarku ay leeyihiin waa ciidda waa inay awlaada iyo quwadka ay kursi gurga ay joogto
in la kafaala qaada
tacabku waxa laga rabo tacabku marku waxa laga rabo waa rag
marka saalahayd marka
inay xulato xaq ay u leedahay cid ay guursanayso iyo cid wax la wadaagayso xaq ay u leedahay laakiin tacab markuu yimaado waxa laga rabaa
in galeer marka aad sidaas leedahay intaada wax jiclaan ka hor wax tabco marka aad leedahay ma wax runo ku muuqday ama qisooyin dhabad aragtay oo adiguba ku soo maray ama aad goobjoog u ahayd aad ka sameeyayse mise ra'yiga guud aad qabtaa sidaasa
wax dhabo iyo guud aan ka sameeyay ma garatay gacdoonina arkay oo maxay goobjoog baan ka ahay inta badan
jacay la badan oo dhaqaale la'aan la burburay
ahay waa sida ay waa mushkilada ugu badan ee dhigida wax walba markii jacaylku waa la sameyn karaa laakiin xarashada waxyaabaha waxa lagu hanto dhaqaalaha kowka furaha nolosha waa dhaqaalaha
waaye waxaan rabaa marka inaan ka gudubno heesaha kale aad samaysay ee adiga sida gaarka ah aad u dareento ama aad u jeceshahay macnaha kuule dabcan dhammaantood macnay ku leeyihiin laakiin kuwa adiga sida gaarka ku soo jiita heesaaga ka mid ah
laad heesada aan sameeyey oo macnihii la xakeeyay aan dayday oo wixii aan ku aaminay ahay ay jirto waxaan u sameeyey dabar yar oo aan galay ayaan u sameeyey wixii dareen waa dareen goori ah iyo waxa ka sameeyay waxaan dareenkayga aad buu u bedelmay kulli kama sheekeyn karo marka heeska waxa la yeeli ama ay soo bixin waa ay dheer tahay waa maansa dheer kulli hees inaan ka dhigan rabaa la xakeeyay baan dayday hayaa inkastoo aniga aan sameeyo bakkana aan la raadinayo wuxuu sidoo waxay ku wareegsan yihiin booskood iyada dhigo inta badan
adiga
dabar yaro aan qaray baan u sameeyay oo rumaan la yiraahdo marka waxay u bilaabanaysaa iskastan inkastoo agteediyo meel aan ka ilaashiyo afrikaba ka dheertahay waayo dabar dheeri waan kala sugay yurub iyo waxaan joognay waxaan kala joognay afrika inkastoo agteediyo meel aan ka ilaashiyo afrikaba ka dheertahay ilantii aan dhalayay umul iyo xanuun baan aawadaa dareema waase amar ilaahay ururada dhacaysiyo umuurtiya dhibaatadan aqalkeeni daashaday eesku arrimo badan buu yuhugsanya ina gabadhaa macnihiidee yaan la hadlahayaabaka aniga alagoo ogtoonyo way idlaali doontaa eeskii naftaydaay ayaantii aad dhalataa farxadlaygu onkayo iska waxaan u jecelahay aabo adiga weeyaan aroortiiyo habeenkiina adaankuu jeceeya inkastoo adduunyadan bejkan waa bejkan markaan sameynahayo waa bejka macnihiidee dareen gooni igu dhaliyay oo macnihiidee xataa imin aan xakadeen waayo ay soo dhaafay ilaa musquul aan la galo dadku si aysan ii dareemin.
Waad la dhuumatay
waad
istiilaysaa miya ragga soomaalida istiilkaasa lagu ogeeyay adkaynta inay ilmada qarsadaan
waxay ahayd inkastoo adduunyadan itirooyin baasi ay eebo badan tahay ilxun kuma arkayse udgoon hooyada iyo eebban kugu amaansaday udgoon hooyada iyo eebban kugu amaansaday ana ulasheedeedii iyo uurnubeen kalgacalkan ana ulasheedeedii iyo uurnubeen kalgacalkan la eedaadayaayo ubadkii dhaqaaqaba adigaan ku moodo indhahan la raaca adiguna haboonay orade haboon waxaa la yidhahdaa aniga xaaskeyga adiguna haboonay oradeena ugudka tarfumada ka eego sharciga iyo axkaamta iyo aqoonta iyo kitaabka sharciga iyo axkaamta iyo aqoonta iyo kitaabkii ku alalay islaamnimo adiguna ugaasay aan kula dardaarme dhaqankii iyo asluubtii aan ku dhaadanayniyo sharaftaada aabooy weligaaba iido dhinacyo badan bay taabanaysaa marka bal inaa hadda sii fafaahiyo fafaahinteeda kolley mar unbay dhici doontaa hadduu alla idmo laakiinse wixii aan sameynaya heeskii ila xanuun badnaa heeskaasu ahaa
sida ka muuqata gabadhaada way kaa fog tahay meel adiga kaa fogeyna ku dhalatay sidaan qiyaasahay marka fariintaasaad isku daweynayso isku yar qaboojinaysay waa gartay marka ugu dambeyntii galeer dhalinyaro badanaa ku dhegeysanaysa oo kugu sheeko ah oo sheekooyinka adiga kusoo maray iyo kuwa haddaba aad ku haysta ama aad ku jirto kuwo lamida ku jira maxaa fariin u dir lahayd
waqtu waa bulshadii indhaheedi waxaan dhihilaa wanaagga ummadda iyo in laga shaqeeyo iyo dalka intaba waxyaabaha xumaantana aada laiskaga dhowro
waa gartay marka toddobaadkan waxaa lagu jiraa toddobaadkii 8 March maalintii haween weynaha adduunka hooyaa ku dhashay waa haween gabar baad hadda aad tix u tirinaysay oo aada dhashay waa haween iyadana hooyaa dhashay way kula dhalatay maxaad ku leedahay haweenweynaha adduunka meel kasta ay joogaan gaar ahaan kuwa soomaalida waalidka ay kowka yihiin
hadda kor baan manihii waxaan ka yarasameeyey haweenka maasa yar oo gaaban oo haween aada loo xumaynahayo markaan arkay oo raggu waa isku dhadaban yahayo gabadh yaroo aada u cabanahayo oo aada logu dayacay logu dacsiyey maraan arkay baan marka manihidee dumarkaan ka yara sameeyey oo manihidee dumarka manihi waxaan leyahay marna hooyada marna waa walaashaa marna manihii waa mid aad dhashay ma garatay mar walba hana hala wanaajiyo
ablaha soomaaliyeed ragoo waa lama huraan mar waa harac iyo qabow hooskooda lagu gamaa mar waa hanti iyo macaan igsiga nolosheenna iyo horseed weeyaan la hubo mar waa hooy iyo udgoon bilowga naftaada iyo haraadkay kaa bashaan mar waa haldhaadaa dhashiyo hagaagsan walaalaha hareeraha kaa socdo uqiyo kaa dhowro cadow mar waa hooyadaa macaan dhib iyo howl kula marto halyeeyadii noo kiciya hanadada haatanba muraadada nuujisay hablaha soomaaliyeed tungiyo halis yaan labadin hablaha soomaaliyeed hungiyo halis yaan labadin waxaan ka sameeyey hablaha ayaan ka sameeyey marka waxaan arkay rag micnihidee fara badan oo noocyo kala duwan laho gabdhaha micnihidee social mediaha aada ugu jijiidaya inta ay soo xumeeyeen marka intatan ayaan ka iri
aada baad u mahadsantaa ugu dambeyntii marka heesta ugu dambeysa aad usoo qabanayso dhegeystayaashaada iyo guud ahaan dhegeystayaasha ku xiran caweyska
waxaan usoo qabanayaa hees la yihaahdo heesba usoo qabanayaa waxaan gabar yahay jacayl la yihaahdo waxaa samaysay gabar abwaanad ah oo la yihaahdo xalwo bulxan cali oo ruxeer reer nairobi ah oo aada baan uga salaamayaa meeshan ayadana laxanku waxaa ku laray wada noole maxamed sheekh cabdullaahi wada noole ustaada la yihahda ayaa ku laray codkuna waa aniga muusiga waxaa garaacayo iyo saaxiibo aan nahayo xasan cujeeri cajibi la yihaahdo marka heeskaasaan ugu soo gabagabaynayaa waxayna u bilaabanaysaa sidatan maxaa gabar yahay jacay arta igodoomiyo intuu huni joogi baday miyaan kiikaaga haray
بحن جمع وايكي وبدو يقدر تيو أصوه عنك أجدو أي ما درفين
aad baad u mahadsantahay galeer oo ku salaamay mar kale waana ku mahadsantahay in barnaamijka caweyska Washington aad caawa aad naga qayb gashay
sorry walaashay
intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaya barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan oo martii ugu ahaa fanaanka Maxamed Cabdullaah Isaaq oo ku magac dheer galeer barnaamijkana waxaan ku soo xiraya heestan uu qaadayo fanaanka galeer intaan mar kale hawada ku kulmayno waa Caashi Ibrahim Aadan oo idin la sidaasiyo nabadgelyo
ka Washington ayaa degsanaysan halkaad oo naga soo taan degstiyaal waa Washington hadii aan idin xusuusiyo qodobadii warka uu door corona dalka iswareen ayaa waxa uu sheegay maanta in uu dib u bilaabayo gargaarkii uu siin jiray hay'adda gargaarka qaramada midoobay u qaabilsan Falastiiniinta ee UNRWA iyadoo uu bixinayo lacag dhan $20 million kadib markii uu helay damaanada hubin dheeraad ah oo ku saabsan kharashaadka hay-adda iyo shaqaalaheeda si la mid ah dalal kale oo dhowr ayaa dalka Sweden waxa uu hakiyay gargaarkii uu siin jiray hay-addaasi bishii Oktoobar kadib markii Israa'iil ay ku eedeysay hay-adda in 10 ka mid ah shaqaalaheeda ay ku lug lahaayeen weerarkii Hamas 7-dii Oktoobar haatana ku soo dhawaada heestan ay ku luqeynayso fanaanada King Jamal idaacaddeenna waa nagintaas anoo Ibrahim Xasan Daamduri waxaan idin leeyahay nabadgelyo
اللي جوا عم باهي استاقي هالكين ورشا الله